Розділ 17. Перше. За кілька днів до початку річної екзаменаційної сесії мене покликала до себе в кабінет Елен Докерті. Причинивши двері, вона сказала: «Перепрошую за неприємності, Джордже, але якби мені довелося робити це знову, я не певна, що зробила б інакше». Я не промовив на це нічого. Гнів з мене вже пішов, але ошелешення ще залишилось. Я дуже мало спав після нашого розриву і підозрював, що в найближчому майбутньому моя близька дружба з 4-ю годиною ранку не припинятиметься. Стаття 25 шкільного адміністративного кодексу штату Техас, оголосила вона так, ніби це все пояснювало. Перепрошую, Елі. Ніна Волінгфорд звернула на це мою увагу. Ніна була окружною фельдшеркою. На своєму форді-ранч-вагоні вона накручувала десятки тисяч миль, регулярно об'їжджаючи впродовж навчального року всі 8 шкіл округу Денголм, 3 з них все ще одно- чи двокімнатного типу. Стаття 25 містить правила імунізаційних заходів у школах. Вони стосуються як учнів, так і вчителів. І Ніна вказала мені на те, що вона не має ніяких ваших довідок про імунізацію. Фактично, взагалі ніяких медичних документів. Отут то й воно. Фальшивого вчителя викрали завдяки відсутності в нього щеплення проти поліоміеліту. Ну, принаймні, не через моє зараннє знання репертуару Rolling Stones чи недоречне використання дискотечного сленгу. Ви були такі заклопотані постановкою Джоді Джембурі і всім тим іншим, тому я, щоб позбавити вас бодай цього клопоту, вирішила сама написати до шкіл, де ви викладали раніше. З Флориди я отримала відповідь, що вони не вимагають імунізаційних карток у підмінних викладачів. З Мейну і Вісконсину я отримала однакові відповіді, ніколи про такого не чули. Вона подалася вперед понад своїм столом, видивляючись у мене. Довго витримати її погляд я не зміг. Але перш ніж перевести очі собі на долоні, я побачив у її очах не що інше, як нищівну симпатію. Чи стривожилася б освітня рада штату через те, що ми взяли на роботу ошуканця? Цілком можливо, вони могли б навіть вчинити юридичний позов щодо повернення вашої річної зарплатні. Чи тривожить це мене? Абсолютно ні. Ваша робота у ДК США була зразковою. Те, що ви з Сенді зробили для Бобі Джил Олнат, абсолютно чудесне. Такі речі достойні номінації на звання вчитель року штату. Дякую, можна подумати, буркнув я. Я в себе запитала, що робила б Мімі Коркоран, і Мімз повідала мені. Якби він підписав контракт на наступний рік або два, ти б змушена була діяти. Але оскільки він вже за місяць іде, насправді в твоїх інтересах і в інтересах школи не робити нічого. Але потім вона додала. Проте є одна людина, котра мусить знати, що він не той, кого з себе вдає. Елі зробила паузу. Я сказала Сейді, що у вас, напевне, є якесь резонне пояснення, але скидається на те, що ви його не маєте. Я поглянув собі на годинник. Якщо ви не виганяєте мене з роботи, міс Елі, то я вже запізнююсь на 5-й урок. Учні мусять відтворювати речення в діаграмах. Мені здається, варто їм задати фразу «Я безвинний в цьому питанні, але не можу сказати чому». Як ви гадаєте, не занадто це складно?
Для мене, безумовно, занадто, відповіла вона лагідно.
Є одна проблема, сказав я. Сейді мала нелегкий шлюб. Її чоловік був диваком такого ж типу, в деталі якого я не бажав би входити. Його звуть Джон Клейтон. Я гадаю, він може становити небезпеку. Вам треба спитати у Сейді, чи має вона його фото, і тоді ви знатимете, який він на вигляд, і впізнаєте, якщо він раптом з'явиться тут і почне щось розпитувати.
А ви гадаєте, що так може статися, бо я вже бачив подібне раніше. Такого пояснення достатньо?
Сподіваюся, так, а чому би й ні?
Така відповідь мене не задовольняла. То ви в неї спитаєте?
Так, Джордже, вона могла це сказати серйозно, а могла й поглузувати з мене. Здогадатись, напевне, я не міг.
Я вже був біля дверей, коли вона промовила так, ніби просто побажала доброго дня.
Ви розбиваєте серце цій молодій жінці.
Я знаю, кивнув я і пішов.
Друге. Мерседес Стрит, кінець травня. Зварювальник, ге?
Я стояв на ганку будинку номер 2706 з його хазяїном, добропорядним американцем на ім'я містер Джей Бейкер. Кремезний чолов'яга з випнутим черевом, котрий він називав домом, який збудував Шайнер. Ми тільки-но завершили скоренькі огляди апартаментів, про які Бейкер наголошував, що вони поряд з автобусною зупинкою. Ніби це в них вибачало провислі стелі, сліди патюків води на стінах, тріснутий бачок у туалеті і загальну атмосферу ветхості. «Нічний охоронець», – відповів я. «Невже? То гарна робота. Повно часу, хоч собакам хвости крути на такій роботі». Схоже, на це не потребувалося відповіді. «Ні жінки, ні дітей». «Розведений. Вони залишилися на сході». «Платите аліменти, а вже ж?» Я знизав плечима. Він не перепитував. «То вам підходить дім, Емберсоне?» «Гадаю, так», – зітхнув я. Він видобув із задньої кишені довгу орендну книгу в м'якій шкіряній палітурці. «За перші й останні місяці, плюс завдаток за пошкодження». «Завдаток за пошкодження? Та ви смієтеся!» Бейкер правив собі далі так, ніби мене не чув. «Сплата оренди в останню п'ятницю місяця, неповна сума або затримка, і ви враз на вулиці за люб'язної допомоги поліцейського департаменту Форт-Ворта. В мене з їми відношення тіп-топ». З нагрудної кишені він витяг обвуглений недопалок сигари, встромив його пожований кінець собі в пащику і запалив об ніготь великого пальця дерев'яний сірник. На ганку стояти було жарко. Майнула думка, що на мене очікує довге гаряче літо. Я знову зітхнув. А тоді з показовою нехіттю дістав гаманець і почав витягати з нього двадцятки. «Ми віримо лише Богу», – промовив я. «Всі інші платять готівкою». Він зареготав, заразом пихкаючи хмарами їдучого сизого диму. «Добре сказано, треба запам'ятати. Особливо згодиться по останніх п'ятницях місяця». Мені не вірилося, що я житиму у цій безнадійній халупі, на цій безнадійній вулиці після мого гарненького будиночка, що залишився стояти на південь звідси, де я з гордістю тримав регулярно підстриженим справжній моріжок. Хоч я поки що навіть не виїхав із Джоді, я вже відчував ностальгію. «Дайте мені, будь ласка, розписку», – сказав я. Хоч це я отримав задарма. Третє. Був останній день навчального року. Класи й коридори порожні, вентилятори під стелями гребли вже гаряче повітря, хоча було лише 8 червня. Освальди покинули Росію. Згідно з нотатками Ела, за 5 діб пароплав Маздам пришвартується в Хобокені, де вони зійдуть по трапу на американський ґрунт. Порожньо було і в учительській, якщо не рахувати Венні Лейверті. «Гей, друже, розумію так, що ти відбуваєш у Даллас закінчувати свою книжку?» «А вже ж планую. У моїх планах насправді головно фігурував Форт-Ворт, принаймні на початковому етапі. Я почав вичищати свою комірку, захаращену всякими реляціями, що накопичилися під кінець року. Якби я був сам собі господар, вільний і неприв'язаний до дружини трьох голопуцьків і заставної на дім, я би, можливо, і сам спробував написати книгу», – повідомив Денні. «Я був на війні, знаєш?» Я знав. Всі знали про це, зазвичай, вже на 10-й хвилині знайомства з ним. «Маєш достатньо, щоб вистачило на життя?» «З цим у мене все гаразд». Більш ніж достатньо, щоб протриматися до наступного квітня, коли я сподівався завершити свою справу з Освальдом. Мені не треба буде робити ніяких нових вилазок до фінансового забезпечення на Грінвіл-авеню, і навіть єдина туди експедиція була непомірним глупством. За бажання я міг би переконати себе в тім, що випадок з моїм будиночком у Флориді був результатом невдалого розіграшу. Проте я також запевняв себе, що у нас із Сейді все причудово, і лишень поглянути, як воно обернулося. Я зсипав пачку паперів зі своєї комірчини у сміття і побачив маленький запечатаний конверт, який раніше чомусь уник моєї уваги. Я знав, хто користується такими конвертами. На тому аркушику з блокнота, що знайшовся всередині, не було слів вітання, не було й підпису, окрім ледь вловимого, либонь взагалі ілюзорного запаху її парфуму. Записка була короткою. «Дякую тобі за те, що показав, як може бути гарно. Прошу, не прощайся». Я тримав цей папірець у руці цілу хвилину, задумливо, а потім засунув собі до задньої кишені і поспіхом вирушив до бібліотеки. Я не знав, що там зроблю чи що скажу, але це не мало значення, оскільки в бібліотеці було темно і стільці стояли на столах. Але я все одно посмикав ручку дверей. Вони були замкнені. Четверте. Тільки дві машини залишалися в кінці стоянки. Седан Плімут, Денні Лейверті і мій Форд, складаний дах якого вже мав доволі пошарпаний вигляд. Я і сам почувався дещо пошарпаним. «Містере, зачекайте, містере Е!» То були Майк і Бобі Джил. Вони бігли через розжарену автостоянку до мене. Майк ніс маленький запакований презент, який тут же мені і вручив. «Я з Бобі хочу подарувати вам дещо». «Ми з Бобі хочемо, але не варто було, Майку. Ми вважаємо, що варто, чоловіче». Мене зворушило, коли я побачив, що Бобі Джил плаче, і водночас стало радісно від того, що товстий шар Макс-фактора вже не вкриває її обличчя. Тепер, коли вона знала, що дні бридкого шраму минають, вона перестала його замазувати. Вона поцілувала мене в щоку. «Дякую вам дуже, 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 містер Емберсон. Я вас ніколи не забуду». Вона подивилась на Майка. «Ми вас ніколи не забудемо». Ймовірно, вони й не забудуть. Це було приємно. Це не перебивало темної замкненої бібліотеки, але все ж таки це було дуже приємно. «Відкрийте», – попрохав Майк. «Ми сподіваємося, що вам сподобається. Це для вашої книги». Я відкрив пакуночок. Всередині містився дерев'яний ящичок приблизно 8 дюймів завдовжки і 2 дюйми завширшки. Всередині ящичка в шовковому гніздечку лежала авторучка «Вотермен» з вигравіюваними на защіпці ініціалами «Дж.Е». «О, Майко», – промовив я, – «це занадто». «Це було б не занадто, навіть аби вона була з чистого золота», – заперечив він. «Ви змінили моє життя», – він поглянув на Боббі. «Наші життя». Він мене обійняв, а у 1962-му то був недешевий жест серед чоловіків. Я радо обійняв його навзаєм. «Ви давайте про себе знати», – сказала Бобі Джил. «Даллас не так вже й далеко». Вона затнулася. «Далеко». «А вже ж», – сказав я, – «знаючи, що не буду. І вони радше за все також не будуть. У них попереду власні життя, і якщо їм пощастить, то життя осяйні». «Вони вже пішли», – та раптом обернулася Бобі. «Це сором, що ви одне з одним порвали. Мені самі від цього так погано». «Мені теж від цього погано», – сказав я. «Але, можливо, це на краще». Я вирушив додому спакувати друкарську машинку та деяке інше майно, якого я був певен у мене все ще не так багато, щоб йому не вміститися в одній валізі та кількох картонних коробках. Затримавшись перед черговим світлофором на головній стрит, я відкрив маленьку коробочку і подивився на авторучку. То була гарна річ, і мене вельми зворушило, що вони мені її подарували. Ще більше я був зворушений тим, що вони дочекались мене, щоб попрощатись. Світло перемкнулося на зелене, я закляпнув кришку коробочки і поїхав далі. Клубок підступив до горла, але очі мої залишались сухими. П'яте. Життя на Мерседес-стрит не відзначалося шляхетними подіями. Вдень було не так вже й погано. Дні відлунювали криками щойно відпущених зі школи дітей, всі у завеликому одязі, успадкованому від старших, базіканням домогосподарок біля поштових скриньок чи під мотузками для білизни на задніх дворах. Тінейджерами на іржавих таратайках з переробленими на рик глушниками і волаючими приймачами, налаштованими на радіо «Кліф». Години між другою ночі і шостою ранку також не були за дуже поганими. Тоді на вулиці западала ледь неоглушлива тиша, коли врешті, втомившись кричати від колік, засинали немовлята в своїх колисках або шифоньєркових шухлядах, а їхні батички нахроплювали хропака перед черговим трудовим днем у якійсь крамниці, на фабриці або на котрійсь із недалеких звідси ферм за погодинну платню. Натомість між четвертою дня і шостою вечора по всій вулиці лунали голоси матусь, котрі криками заганяли своїх чортових чад додому робити уроки, а потім голоси татусів, котрі, повертаючись додому, кричали на своїх дружин, ймовірно тому, що не мали більше на кого кричати. Більшість дружин відповідали їм тим самим. Та тусі п'яниці починали прибувати десь близько 8-ї, а справжній галас здіймався ближче до 11-ї, коли вже або бари закривалися, або гроші кінчалися. Тоді я чув, як грюкають двері і б'ється скло, як лунають крики болю, коли котрий з п'янидло гамселить свою жінку або дітей, або і її, і їх разом. Часто за моїми затуленими шторами ми готіли червоні спалахи, це прибували копи. Пару разів були пролунали постріли, хтось, може, стріляв у небо, а може, в когось іншого. Одного ранку, вийшовши забрати газету, я побачив жінку, вся нижня половина обличчя якої була у вже засохлій крові. Вона сиділа на узбіччі перед будинком за 4 номери від мого, пила з бляшанки самотню зірку. Я вже було ледь не пішов до неї запропонувати допомогу, хоча й розумів, що мені не варто в'язуватися в життя цього безпорадного робітничого кварталу. Але тут вона помітила, що я на неї дивлюся, і виставила мені середній палець. Я повернувся в дім.
Сюди не з'являлися посланниці вітального фургона. Жодна жіночка з іменем на кшталт Мафії чи Бафі не поспішала звідси на збори малої ліги. Чого було вдосталь на Мерседес-стрит, так це часу на роздуми. На сум за моїми друзями в Джоді. На сум за моєю роботою, котра перед тим відволікала мої думки від справи, заради виконання якої я сюди прибув. На те, щоб усвідомити, що учительство слугувало мені не просто способом згаяння часу. Воно удовольняло мій розум так, як це може робити тільки небайдужа тобі робота, коли ти відчуваєш, що в твоїх силах дійсно щось змінювати на краще. Там навіть вистачало часу на те, щоб жаліти мого колись такого чепурного санлайнера. Окрім непрацюючого радіоприймача і стукотіння клапанів, він тепер підвивав і стріляв за іржавілою вихлопною трубою, а на лобовому склі красувалася тріщина від камінця, що вдарив туди з-під одного навантаженого асфальтом самоскида. Я перестав його мити, і тепер, сумно сказати, його зовнішність цілком відповідала іншим зачуханим транспортним засобам на Мерседес-стрит. А найбільше мого часу займали думки про Сейді. «Ви розбиваєте серце цій молодій жінці», – сказала тоді Еллі Докерті, – «і моє також не почувалося в повнім порядку. Думка про те, щоб викласти все Сейді, відвідала мене однієї ночі, коли я лежав без сну, слухаючи п'яну сварку по сусідству. Ти сама винна, це ти винний, та пішла ти нахер?» Я відкинув геть цю ідею. Але наступної ночі вона повернулась до мене знов з оновленою потугою. Мені уявилося, як я сиджу за столом на кухні в Сейді, п'ю каву в щедрому потоці надвечірнього світла, що навскіс лється крізь вікно понад кранами мийки. Ми спокійно балакаємо. Я кажу їй, що насправді мене звуть Джейкоб Еппінг, що насправді я народжуся тільки за 14 років, що я прибув з 2011-го крізь тріщину в часі, яку мій покійний друг Ел Темплтон називав кролячою норою. Як мені переконати її в цьому? Розповіддю про те, що один американський перебіжчик, котрий розчарувався в Росії, невдовзі повернеться сюди зі своєю російською дружиною і маленькою донечкою і почне жити в домі, що стоїть напроти того, де тепер живу я? Розповіддю про те, що техасці Далласа ще не ковбої, ще не команда Америки, цієї осені поб'ють х'юстинських нафтовиків за рахунком 20-17 у подвійний додатковий час. Смішно. Але що інше я знав про найближче майбутнє? Небагато, оскільки не мав часу на його вивчення. Багато чого я знав про Освальда. Але то й усе. Вона вирішить, що я збожеволів. Я можу наспівати їй слова з десятка популярних пісень, яких ще не створено, і вона все одно вважатиме мене божевільним. Запідозрить, що я сам їх вигадав, хіба я не письменник, кінець кінцем. А якщо припустити, що вона таки повірить мені? Чи хочу я затягнути її до акулячої пащі разом із собою? Чи недостатньо вже й тієї небезпеки, що у серпні вона повернеться до Джоді? А Джон Клейтон, котрий може виявитися відлунням Френка Данінга, на той час уже розшукуватиме її там. «Годі вже, забирайся геть!» – закричала на вулиці жінка, і в напрямку Вінскот-Роуд газонув автомобіль. Крізь щілину між моїх затулених штор штрикнувся сніп світла, мигцем мазнувши постелі. «Хуйло!» – заверещала вона вслід, на що трохи віддалік інший чоловічий голос проривів. «Ходіть, но відсмокчіть у мене, пані, мо це вас заспокоїть!»
Таким було життя на Мерседес-стріт влітку 1962-го. Не втягуй її до цього, це був голос здорового глузду. Це надто небезпечно. Можливо, в якийсь момент вона знову ввійде у твоє життя. Це навіть може бути знову життя в Джоді, але не тепер. От тільки ніколи більше не світить мені життя в Джоді. Після того, що взнала про моє минуле Елен, викладання у школі стало для мене порожньою мрією. А що інше я можу робити? Бетон лити. Одного ранку я, ввімкнувши кавоварку, вийшов на ганок по газету. Прочинивши двері, я побачив, що в санлайнера спущені обидва задніх колеса. Якийсь запізнілий підліток з нудьги порізав їх ножем. Це також було характерним для життя на Мерседес-стріт влітку 1962-го. Шосте. У четвер, 14 червня, я одягнув на себе джинси, синю робочу сорочку і куплений у секонд-хенді на Кемп Бові Роуд старий шкіряний жилет. Решту ранку я провів, тиняючись по дому. Телевізора я не мав, але слухав радіо. У новинах казали, що у президента Кеннеді в кінці місяця запланований державний візит до Мексики. Прогноз погоди обіцяв чисте небо і тепло. Трішки потеревенивши, діджей поставив Палісад Парк. Заграла платівка, вмонтовані до музики веселі виски, розграяли мені серце. Довше я вже не міг себе стримувати. Мабуть, приїду зарано, ну то й нехай. Я стрибнув у санлайнер, на котрому тепер красувалося два чорних задніх колеса, при тім, що передні залишилися білими, і промчав 40 з гаком миль до Лавфілда, що містився на північний схід від Далласа. Там не було ні довготермінової стоянки, ні короткотермінової, а була просто автостоянка. Місце на ній коштувало 75 центів за день. Я нацупив собі на голову свій старий солом'яний капелюх і приблизно півмилі прогулявся пішки до будівлі терміналу. На бордюрі стояла пара копів з ДДП. Вони пили каву, а всередині ані служби безпеки, ані металодетекторів. Проходь собі та й поготів. Пасажири просто показували квитки парубку, котрий стояв при дверях, а потім ішли по гарячому литовищу до свого авіалайнера, який міг належати якомусь із п'яти перевізників – American, Delta, TVA, Frontier або Техаські авіалінії. Я проглянув написи крейдою на дошці, що висіла на стіні поза стійкою компанії Delta. Там повідомлялося, що рейс номер 194 прибуває вчасно. Коли я попрохав дівчину за стійкою це перевірити, вона, усміхнувшись, відповіла, що той щойно вилетів з Атланти. «Але ви приїхали занадто рано». «Нічого з цим не можу вдіяти», – пояснив я. «Раніше потрібного либонь з'явлюся навіть на власний похорон». Вона розсміялася і побажала мені гарного дня. Я купив тайм і пішов до ресторану навпроти, де замовив собі салат від шеф-кухаря «Сьоме небо». Порція була гігантською, а я занадто знервованим, щоб мати апетит. Не кожного дня випадає побачити особу, котра збирається змінити історію. Але тепер я хоча б мав у чому колупатися, очікуючи прибуття літака, на борту якого прибуде Освальд з сім'єю. Я сидів за столом, звідки відкривався гарний вид на термінал. Там не було велелюдно, і в око мені впала молода жінка в темно-синьому дорожному костюмі. З волоссям зібраним в акуратний бунтик. У руках вона несла по валізі. Носильник негра запропонував їй свою допомогу. Вона, усміхаючись, похитала головою, потім, проходячи повз кабінку довідкової служби, вдарилася в неї рукою. Впустила одну валізу, потерла собі лікоть, потім знову підібрала валізу і пішла далі. Сейді відлітає на 6 тижнів до Ріно. Чи я здивувався? Зовсім ні. Це знову той самий ефект конвергенції. В мене вже встигла виробитися звичка до цього. Чи пропекло мене ледве стерпним бажанням вибігти з ресторану, перехопити її поки ще не пізно? А вже ж так. Якусь мить це здавалося більш ніж можливим. Це здавалося необхідним. Я сказав би їй, що доля, а не якісь там загадкові обертони, що акомпонують подорожем у часі, звела нас в цьому аеропорту. Подібні сцени переконливі в кіно, хіба не так? Я попрохав би її почекати, поки я і собі теж куплю квиток до Ріно. Сказав би, що тільки-но ми прилетимо туди. Я все їй поясню. А по завершенні обов'язкових 6 тижнів ми могли б пригостити випивкою суддю, котрий затвердить її розлучення і відразу ж зареєструє наш з нею шлюб. Я вже фактично почав підводитись, і одночасно мій погляд упав на обкладинку купленого перед тим журналу «Тайм». З обкладинки усміхалася Жаклін Кеннеді, вся така сяйлива, у платтячку без рукавів, з викотом у формі «Ві». «Леді президента одягається по-літньому», – пояснював підпис. Я задивився на фото, кольори якого раптом вицвіли до чорно-білого, а вираз жінки змінився з осяйно усміхненого на заціпеніло пустий. Вона тепер стояла поряд з Ліндоном Джонсоном на борту лайнера Air Force 1 і вже не в тому гарному і трішечки сексі літньому платтячку. Замість нього на ній був забризканий кров'ю шерстяний костюм. Я згадав, що десь читав, не в елових нотатках, а деінде, про те, як щойно чоловіка місіс Кеннеді було оголошено мертвим, леді Божа корівка Джонсон зробила порух обійняти Жаклін у шпитальному коридорі і побачила прилиплу до її костюма грудку мозку мертвого президента. Застрелений у голову президент. А поза ним всі ті мертві, котрі підуть слідом, стоять привиддями в черзі, що тягнеться у безкінечність. Я знову сів і просто дивився, як Сейді несе свої валізи до стійки авіакомпанії «Фронтир». Вони явно були нелегкими, але вона несла їх за виграшки, тримаючи пряму спину, жваво цокотячи під борами. Клерк позначив валізи і поклав їх на багажний візок. Про щось перемовився з Сейді. Вона подала йому придбаний 2 місяці тому в турагенції квиток, і клерк щось на ньому черкнув. Забравши назад квиток, Сейді почала роззиратися, куди йти далі. Я нахилив голову, щоб вона мене не помітила. Коли я подивився знову, її вже не було. 7. Через 40 довгих-довгих хвилин чоловік, жінка і двійко маленьких дітей, хлопчик та дівчинка пройшли повз ресторан. Хлопчик тримався за батькову руку і щось лепетав. Батько дивився вниз на нього, киваючи і посміхаючись. Батько цей був Робертом Освальдом. Прокинувся гучномовець. З Нью-Йорка з проміжною посадкою в муніципальному аеропорту Атланти прибуває рейс номер 194 авіакомпанії «Дельта». Зустрічайте пасажирів проти входу номер 4. З Нью-Йорка з проміжною посадкою. Дружина Роберта, згідно з нотатками Елла, її ім'я Вейда, підхопила дівчинку на руки, щоб не відставала, і пришвидшила ходу. Ознак Маргарити ніде не помічалося. Я підчепив салату, пожував трохи, не відчуваючи смаку. Важко билося серце. Почулося наближення ревучих двигунів, і я побачив ніс літака DC-8, котрий підкотив до воріт термінала. Вітальні вигуки почали лунати біля дверей. Офіціантка торкнулася мого плеча, і я мало не скрикнув. «Вибачаюся, сер», – промовила вона з техаським акцентом таким в'язким, що хоч ножем ріж. «Але ж хотіла узнати, чи не треба вам іще чогось?» «Ні», – відповів я, – «все гаразд». «Ну, тоді добре». Перші пасажири поспішили через зал. Самі тільки чоловіки в костюмах з дорогими зачісками. Природно. Першими з літака виходять пасажири першого класу. «А ви точно не хочете, щоб я принесла вам персикового пирога? Сьогодні він свіженький?» «Ні, дякую». «А ви точно певні, милесенькі?» Тепер уже ринув потік пасажирів економ-класу, всі підпряжені торбами. Я почув пронизливий жіночий виск. «Чи то не Вейда вітає свого зятя?» «Цілком певен», – відповів я і затулився журналом. Вона зрозуміла натяк. Я сидів, змішуючи залишки свого салату з помаранчевим супом французької підливи, і дивився. Ось пройшли чоловік і жінка з дитям, але воно було вже майже ходунком, дорослішим за Джун. Пасажири минали ресторан, теревенячи з друзями і родичами, котрі приїхали їх зустріти. Я побачив юнака в армійській формі. Він поплескував по задку свою дівчину. Вона засміялася, ляснула його по руці, а потім піднялася навшпиньки і чмокнула в щоку. Хвилин з 5 чи близько того термінал залишався майже повним. Потім натовп почав річати. Ніяких ознак Освальдів не вбачалося. Мене накрило дикою впевненістю. Їх не було в цьому літаку. Я не просто пробрався в минуле, я потрапив до якогось іншого паралельного космосу. Може, містер Жовта Картка й чатував там саме для того, щоб запобігти подібному розвитку подій. Але містер Жовта Картка помер, і нікому було утримати мене від цієї неприємності. Нема Освальда? Чудово. Місія скасовується. Кеннеді загине в якійсь іншій версії Америки, але не в цій. Я можу наздогнати Сейді і заживу після цього щасливо. Щойно ця думка майнула мені в голові, як я тут же вперше побачив свою ціль. Роберт з Лі йшли пліч-о-пліч, жваво про щось балакаючи. Лі вимахував чимось середнім між роздутим аташе Кейсом і маленьким Рансем. Роберт ніс рожеву валізу з заокругленими кутами, ніби позичену з гардероба Барбі. Позаду них разом йшли Вейда з Мариною. Вейда забрала в неї одну з двох полотняних торб, а іншу Марина повісила собі на плече. Вона несла на руках Джун, вже 4-місячну, тому їй було важкувато не відставати. По боках, дивлячись на Марину з відвертим зачудуванням, йшли двоє дітей Роберта і Вейди. Вейда гукнула чоловікам, і ті зупинилися майже напроти ресторану. Роберт заусміхався і забрав у Марини торбу. Обличчя Лі випромінювало втіху, знання чогось. Мабуть, і те, й інше. Кутики його губ кривилися в легесенькому натяку на усмішку. Його невизначного кольору волосся було акуратно причесане. Фактично він підпадав під класичне означення перфектного морського піхотинця «морець, як і грець» у своїй напрасованій білій сорочці, штанях хакі і сяючих туфлях. Аж ніяк не був він схожий на того, хто лише недавно зійшов на берег після подорожі через півсвіту. Ані зморщички, ані сліду щетини в нього на щоках. Йому було всього лише 22, а виглядав він ще молодшим, ніби якийсь тінейджер з мого останнього класу. Такою ж була й Марина, котрій легально не продадуть алкоголю ще цілий місяць, втомлена з широко розплющеними ошелешеними очима. Але ж красуня з хмарою темного волосся, з бентежними якимись ніби покаянними синіми очима. Джун була оповита вся цілком разом з ручками і ніжками полотняними сповивачами. Навіть шия в неї була чимось обмотана, і хоча вона й не плакала, обличчя мала червоне, спітніле. Лі взяв дитину собі на руки. Марина вдячно посміхнулася, у проміжку її на мить розтулених губ я побачив, що в неї відсутній один зуб. Решта була потемнілими, один з них майже чорний. Такий контраст на тлі її оксамитової шкіри і прекрасних очей просто вражав. Освальд нахилився до неї і сказав щось, що стерло усмішку з її обличчя. Вона боязко подивилася на нього. Він ще щось промовив, штрикаючи при цьому пальцем її в плече. Я згадав розповідь Ела і подумав, чи не ті самі слова каже зараз Освальд своїй дружині. Походу, сука. Але ні, то сповивачі його роздратували. Він почав їх зривати, спершу з ручок, а потім з ніжок, і кидав ті ганчірки Марині, котра незграбно їх ловила, а потім роззирнулася, чи не дивиться, бува, хтось на них в залі. Підійшла Вейда і торкнулась руки Лі. Він не звернув на неї уваги, продовжуючи розмотувати смугу полотна з шиї в малої Джун, а потім і це пожбурив у Марину. Саморобний шарф упав на підлогу. Марина нахилилася і мовчки його підібрала. До них приєднався Роберт і по-дружньому стукнув брата кулаком в плече. Тепер термінал вже майже цілком спорожнів. Останні з прибулих пасажирів минали сімейство Освальдів. І я ясно почув, що він сказав. «Дай їй спокій, вона лише щойно сюди прибула. Вона ще навіть не зрозуміла, де знаходиться». «Подивись на цю дитину», – заперечив Лі, піднімаючи вгору дочку на огляд. Тут уже Джун почала плакати. Вона її замотала, немов якусь чортову єгипетську мумію. Бо так вони, бач, роблять там, у неї вдома. Не знаю, плакати мені чи сміятися. «Старий баба, старуха!» З ридаючою дитиною на руках він обернувся до Марини. «Старий баба!» Та намагалася усміхнутися, як то роблять люди, розуміючи, що з них глузують, але не розуміючи чому. Мені побіжно згадався Лені в «Мишах і людях». А потім і лице Освальда також освітила посмішка, трішки кривувата, задириста. Від цього він став ледь не красеним. Він ніжно поцілував дружину спершу в одну щоку, потім у другу. «США», – промовив він і поцілував її знов. «США, Рина, країна свободи і батьківщина лайна!» Усмішка Марини стала променистою. Він почав говорити до неї російською, попутно знову вручивши їй Джун. Марина почала колисати дитину, а він обхопив дружину рукою за талію. Коли вони виходили за межі мого поля зору, вона все ще посміхалася, перекинувши перед цим дитину собі на плече, щоб взяти за руку чоловіка. 8. Я поїхав додому, якщо можна було назвати домом те місце на Мерседес-стріт, і спробував заснути. Нічого в мене не вийшло. Тож я лежав, заклавши руки за голову, слухав дратівні вуличні звуки і розмовляв з Елом Темплтоном. Це заняття стало для мене доволі частим явищем тепер, коли я залишився сам один. У нього, що так мало схоже на мертвого, завжди було багато чого сказати. «Дурень я був, що приїхав до Форт-Ворта», – повідомив я йому. «От лишень спробую підключити магнітофон до жучка, як мене тут же хтось помітить. Сам Освальд може мене побачити, і це все змінить. Він уже готовий параноїк. Ти сам про це кажеш у своїх нотатках. Він знає, що в Мінську за ним назирали КДБ і МВС, тож боятиметься, що і тут ФБР і ЦРУ за ним стежитимуть. Утім, ФБР дійсно це робитиме, принаймні якийсь час».
«Так, ти мусиш бути обережним», – погодився Ел. «Це буде нелегко, але я вірю в тебе, друже, тому так і звернувся саме до тебе».
«Я не хочу до нього навіть наближатися. Одне тільки те, що я побачив його в аеропорту, нагородило мене першокласними дрижаками».
«Знаю, що не хочеш, проте мусиш. Як той, хто з біса ледь не ціле життя витратив на куховарство, можу тебе запевнити, що омлету не зробиш, не розбивши яєць. І ще переоцінювати цього парубка було б помилкою. Він ніякий не суперзлочинець, до того ж головним чином завдяки його прибацаній матері йому буде недоуважність. Хіба він здатний на щось інше, поки що принаймні, окрім як накричати на дружину, подеколи дати їй стусана, коли його запальності тільки на це й вистачає?
Мені здалося, він її любить, але бодай трішки, а може й сильно, попри те, що кричить».
«А то. Якраз такі, як він, парубки найчастіше й херачить своїх жінок.
Згадай Френка Данінга. Просто роби свою справу, друже».
«Ну і що я отримаю, якщо навіть мені вдасться підчепитися до жучка? Записи сварок? Сварок російською? Ото вже великий здобуток».
«Нема потреби розшифровувати його сімейні негаразди. Ти мусиш з'ясувати все про Джорджа де Мореншильда. Мусиш упевнитися, що Мореншильд не має стосунку до замаху на генерала Вокера. Щойно ти виконаєш це завдання, закриється вікно невизначеності. Бадьоріше, друже, якщо навіть Освальд помітить, що ти стежиш за ним, його майбутні дії можуть змінитися на краще. Він врешті-решт, може, не додумається до замаху на Кеннеді».
«Ти насправді в це віриш?»
«Ні, насправді не вірю».
«Я теж. Минуле опірне. Воно не бажає піддаватися змінам».
Він промовив.
«Друже, ти тепер сам собі...»
«Кухар», – почув я власне мурмотіння. «Тепер я сам регулюю газ». Я розплющив очі. Таки був заснув. Крізь штори проникало пізнє світло. Десь неподалік, на Давенпорт-стріт у Форт-Ворті, брати Освальди зі своїми дружинами зараз сідали за стіл. Перший обід Лі на рідному старому пасовищі. За вікном свого куточка Форт-Ворта я почув звуки стрибалки і лічилку. Вельми знайомо. Я підвівся і пішов крізь напівтемну вітальню, де з меблів стояли лише пара стільців з комісійної крамниці і більш нічого. І десь на дюйм відхилив одну штору. Штори були першим, що я запровадив у цім домі. Я хотів бачити. Я не хотів бути побаченим. Будинок номер 2703 все ще залишався пустим. З оголошенням під оренду, прикнопленим до перил рахітного ганку, але не було пусто на галявині. Там дві дівчинки крутили скакалку, а третя в неї застрибувала і вистрибувала. Звичайно, це були не ті дівчатка, котрих я бачив на Кошут-стриту Дері. Замість новеньких накрохмалених шортиків ці троє були у вилинілих залатаних джинсах. Ці були низькорослі, недогодовані на вигляд, але лічилка звучала та сама, тільки тепер з техаським акцентом. «Леді люблять танцювати, Чарлі Чаплін їх знімати, Чарлі рушив до Парижа, салют капітану, принцесі салют і пір'їну, старий мій водить субмарину». Стрибунка зашпорталася у власних ногах і покотилася у бур'ян, який перед будинком номер 2703 слугував за моріжок. Інші повалилися на неї зверху і всі разом почали качатися в пилюці. Потім вони попідводилися на рівні і спорхнули геть. Я дивився їм у слід і думав, я їх бачив, а вони мене ні. Це вже щось, це початок. Але ж, Еле, де на мене чекає кінець? Мореншильд був ключем до всієї справи, єдиною причиною, що утримувала мене від убивства Освальда. Щойно той переїде в дім навпроти мого. Джордж Д. Мореншильд, геолог-нафтовик, що спекулює нафтоносними ділянками. Людина, що живе життям плейбоя, головним чином завдяки грошам своєї дружини. Як і Марина, він російський емігрант, але на відміну від неї шляхетного походження. Фактично він барон де Мореншильд. Людина, котра на ті кілька місяців, що залишаються Лі Освальду, стане його єдиним другом. Людина, котра мусить підказати Освальду, що світ міг би стати кращим без певного відставного генерала, правого расиста. Якщо де Мореншильд виявиться співучасником Освальдового замаху на життя Едвіна Вокера, моя ситуація значно ускладниться. Тоді включаться в гру всі ті ексцентричні теорії змови. Хоча Ел вважав, що все, на що спромігся цей росіянин-геолог, чи то може спромогтися, як я вже казав, життя в минулому призводить до плутанини, це лише піддрочити чоловіка нестабільний розум, котрого й без того заклопотаний прагненням слави. У своїх нотатках Ел писав: якщо Освальд увечері 10 квітня 63-го року буде сам, шанси на те, що в убивстві Кеннеді, яке станеться через 7 місяців, брав участь також інший стрілець, впадуть майже до нуля. Під цим записом, уже великими літерами, він додав свій фінальний вердикт. Цілком достатньо, щоб прибрати цього сучого сина.
9. Дівчатка, котрих я бачив, а вони мене ні, призвели мені на думку той старий фільм «Вікно у двір» з Джиммі Стюартом. Багато чого можна побачити, навіть не виходячи з власної вітальні. Особливо, якщо маєш відповідні знаряддя. Наступного дня я їздив до крамниці спорттоварів і купив бінокль Баушендломб, нагадуючи собі не забувати про обережність із сонячними відблисками від лінз. Оскільки дім номер 2703 містився на східному боці Мерседес-стрит, я гадав, що в цьому сенсі після полудня я перебуватиму в безпеці. Виткнувши бінокль крізь щілину між шторами, я підкрутив фокусне коліщатко, і вітальня в домі навпроти постала переді мною в таких чітких деталях, немов я в неї зайшов. На старому бюро, в шухлядах якого лежали столові прибори, так і стояла похила пізанська лампа, чекаючи, поки хтось її ввімкне і активує жучок. Але мені від неї ніякої користі, поки вона не підключена до ловкенького японського котушкового магнітофончика, який на найповільнішій швидкості здатен записати до 12 годин звучання. Я його вже випробував, говорячи просто в запасну лампу з жучком, від чого почуваюся персонажем якоїсь кінокомедії Вуді Аллена. І хоча відтворений потім запис був марудним, слова звучали розбірливо. Все це означало, що я, як то кажуть у морській піхоті, споряджений і до виконання місії готовий. Якщо наважуся.
10. 4 липня видалося жвавим на Мерседес-стрит. З нагоди вихідного дня чоловіки пополивали свої вже не підлягаючі врятуванню галявини. Окрім кількох денних і вечірніх гроз зі зливами, погода загалом тривала суха і спекотна, а потім позалягали в шезлонги слухати бейсбол по радіо і пити пиво. Підлітки кидалися петардами на бродячих собак та кількох, хто значить їх, курей. На одну з останніх впала така бомба, і курка вибухнула масою крові і пір'я. Хлопчика, котрий кинув цю петарду, всього в сльозах потягла десь далі по вулиці його мати, на якій не було нічого, окрім комбінації й картуза з лейблом «Фармол». З її непевної ходи я розсудив, що вона теж уже встигла налитися пивищем. Щось найближче подібне до феєрверка почалося відразу по 10-й, коли хтось, можливо, той самий пацан, котрий був порізав шини мого кабріолета, підпалив старий студебекер, що вже з тиждень стояв покинутим на паркінгу під складом компанії Montgomery Ward. Гасити його прибули пожежники, і дивитися на це зійшлася вся вулиця. Хейл, Коламбія! Наступного ранку я пройшовся оглянути обгорілий каркас, що печально сидів на сплющених рештках своїх шин. Біля одного з вантажних дебаркадерів складу я помітив телефонну будку і, піддавшись імпульсу, подзвонив Елі Докерті, попрохавши телефоністку знайти її номер і з'єднати мене. Почасти я зробив це, бо почувався самотньо, але головно тому, що хотів почути якісь новини про Сейді. Елі відповіла на другому гудку і, як здалося, зраділа, почувши мій голос. Стоячи там, в уже майже розжареній бутці зі сплячою після славного 4 липня Мерседес-стрит, у мене за спиною і смородом обвугленого автомобіля у моїх ніздрях, я не міг не відгукнутися на це усмішкою. У Сейді все добре. Прислали мені 2 поштові листівки і лист. Вона працює офіціанткою в Гераха. Елі понизила голос. Мені здається, що коктейльною офіціанткою, але шкільна рада про це від мене ніколи не дізнається. Я уявив собі довгоногу Сейді в коротесенькій спідничці коктейльної офіціантки. Я уявив собі бізнесменів, котрі намагаються побачити вершечки її панчіх, або зазирнути їй в декольте, коли вона розставляє напої на їхніх столиках. «Вона питалася про вас», – сказала Еллі, і це знову змусило мене посміхнутись. Я не хотіла їй розповідати, що ви спливли за край світу, як вважають усі в Джоді, тож сказала, що ви займаєтеся своєю книгою, і у вас все гаразд. За останній місяць злишком я не додав ані слова до місця вбивства, а коли я двічі брав рукопис до рук, намагаючись його перечитати, власний текст здавався мені написаним карфагенською мовою 3-го сторіччя. Я радий, що в неї все добре. Строк перебування там для вирішення тієї справи в неї виповнюється наприкінці місяця, але вона вирішила залишитися до кінця літніх канікул. Каже, що чайові дуже добрі. А ви питали в неї про фотографію її чоловіка, котрий невдовзі набуде статусу колишнього? Перед самим її від'їздом вона сказала, що немає жодної. Сказала, що кілька штук може бути в її батьків, але відмовилася їм про це написати. Сказала, що вони так і не примирилися з розпадом її шлюбу, а це укріпило б їхні порожні надії. А ще вона сказала, що вважає, що ви занадто перебільшуєте небезпеку. Дико перебільшуєте. Це її точні слова. А вже ж це так схоже на мою Сейді. От тільки вона більше не моя. Тепер вона просто «Аго, офіціанточко, принесіть нам ще того самого і нахиліться нижче цього разу». У кожному чоловікові є ревнива жилка, і моя бриніла болюче того ранку 5 липня. Джордже, я не сумніваюся, що ви їй і зараз не байдужі, і ще не пізно налагодити стосунки. Я подумав про Лі Освальда. До замаху котрого на життя генерала Едвіна Вокера залишається ще 9 місяців. Поки ще рано, відповів я. Перепрошую. Не зважайте, приємно з вами балакати, міс Еллі, але скоро телефоністка ввімкнеться в нашу розмову і попросить докласти грошей, а в мене вже закінчилися четвертаки. А чи можливе таке, що ви якось завітаєте до нашого містечка на гамбургер і шейк чи ні? В харчевні. Якщо так, я могла б запросити Діка Сімонса приєднатись до нас. Він про вас питається ледь не щодня. Думка про поїздку в Джоді, про побачення з моїми друзями зі школи, була, либонь, єдиним, що могло розрадити мене того ранку. З радістю, якщо сьогодні ввечері це не буде надто рано, скажімо, о 5-й. Чудово, ми сільські миші вечеряємо за світла. Прекрасно буду. Я пригощаю. Половину сплачу я. 11. Ел Стівенс взяв на роботу дівчину, котру я пам'ятав з курсу бізнесової англійської, і мене зворушило, як розквітло її обличчя, коли вона побачила, хто сидить разом з Елі і Діком. «Містер Емберсон, вау, як приємно вас бачити, як ваші справи?» «Добре, Дорі», – відповів я. «Ви, Тея, замовляйте побільше, ви так схудли». «Це правда», – сказала Елі, – «вам не вистачає гарного догляду». Мексиканська засмага Діка вже зійшла, з чого я зрозумів, що більшість свого пенсійного часу він проводить у приміщенні. І якщо я втратив вагу, то він її набрав. Руку у мені він потиснув міцно і сказав, що дуже радий мене бачити. Нічого штучного не було в цьому чоловіку. І в Елі Докерті також. Попри всі мої знання майбутнього, переїзд з цього міста на Мерседес-стрит, де 4 липня святкують, підриваючи курей, почав дедалі більше здаватися божевільним вчинком. Я лише сподівався, що Кеннеді вартий цього. Ми їли гамбургери, картоплю фрі в шиплячій олії і яблучний пиріг а-ля мод. Ми говорили про те, хто що за цей час зробив, і посміялися з Денні Лейверті, котрий врешті написав свою давно обіцяну книгу. Елі повідала, що, за словами дружини Денні, перший розділ в ній називається «Я кидаюсь в бій». Під кінець обіду, коли Дік уже набивав люльку принцом Альбертом, Елі дістала з-під стола свою торбу і витягла з неї якусь велику книгу, котру й подала мені понад масними рештками наших страв. Сторінка 89, і тримайте подалі від тієї гидкої калюшки кетчупу, будь ласка. Я мушу повернути цю річ в тому ж стані, як її отримала. Це був річний альбом під назвою «Тигрячі хвости», до того ж виданий школою, набагато люкс-шикарнішою за ДКСШ. Альбом «Тигрячі хвости» мав не просту тканинну палітурку, а був оправлений у шкіру, аркуші всередині цупкі, лискучі, а рекламний блок позаду нараховував не менше як сотню сторінок. Заклад, який увіковічував, краще сказати, глорифікував цей альбом, називався «Саванська денна школа Лонгакр». Я гортав сторінки, бачачи старшокласників поголовно-ванільного кольору, і думав, що кілька чорних облич там може з'явитися хіба що в році приблизно 1990-му. І то не напевне. «Святий Йосип», – мовив я. «Усе ділибонь серйозно схуд гаманець, коли вона звідти переїхала до Джоді». «Гадаю я, їй не терпілося якмога швидше виїхати звідти», – тихо сказав Дік, – «і не сумніваюся, що на те в неї були причини». Я дійшов до сторінки 98. Заголовок на ній повідомляв. Науковий департамент школи Лонгакр. Там містився тривіальний груповий знімок четвірки вчителів у білих лабораторних халатах з клекітливими ретортами в руках. Квартет уособлення доктора Джекіла. А нижче їхні окремі студійні фото. Джон Клейтон аніскільки не був схожим на Лі Освальда, але мав того ж типу приємне обличчя, якого неможливо запам'ятати, і кутики губ у нього також були підібгані в такому ж натяку на усмішку. Був то привид веселості чи ледь прихованого презирства. К чорту, можливо, то просто найкраще, на що спромігся цей обсесивно-компульсивний сучий син, коли фотограф попросив його сказати «чиз». Єдиною характерною деталлю здавалися западини в нього на скронях, що майже ідеально гармоніювали з підібганими кутиками його губ. Фото чорно-біле, але очі в нього були достатньо світлими, аби я вирішив, що вони або блакитні, або сірі. Я повернув альбом на 180 градусів, щоб побачили мої друзі. Бачите ці заглибини в нього по боках голови? А чи дійсно це природні формації, як ото буває гачкуватий ніс або запала нижня щелепа? Вони одностайно відповіли «ні». Прозвучало це трохи кумедно. «Це сліди щипців», – сказав Дік. «Залишаються, коли док втомиться чекати і витягує немовля з його мами. Зазвичай вони сходять з часом, але не завжди. Якби в нього на скронях волосся не порідшало, ви б їх і не помітили, хіба не так?» «А він тут не з'являвся, не розпитував про Сейді?» – запитав я. «Ні», – знову відповіли вони в унісон, а Елен додала. «Ніхто про неї не питався, окрім вас, Джордже. Дурень ви, чортів!» Вона усміхнулась, як то роблять люди, сказавши щось ніби жартома, але в той же час і не зовсім. Я поглянув собі на годинник і промовив. «Друзі, я вже забрав у вас багато часу, пора їхати назад». «Не бажаєте прогулятися до футбольного поля, перш ніж від'їжджати?» – спитав Дік. «Тренер Борман просив вас привезти, якщо трапиться шанс. Там уже поза всякими сумнівами йде тренування». «У вечірній прохолоді, принаймні», – уточнила Еллі, підводячись. «Дякуємо Богу за маленькі подарунки». «Діку, пам'ятаєте, як у того хлопчика Гастінгса трапився тепловий удар 3 роки тому, і як всі спершу думали, що то інфаркт?» «Не уявляю, чому йому раптом схотілося зі мною побачитись», – сказав я. «Я ж перевів одного з його призових захисників на темний бік світоладу». Понизивши голос, я прохрипів. «Театральне мистецтво!» Дік усміхнувся. «Йо, але ви врятували іншого від можливого червоного светра в бамі. Чи принаймні так вважає Борман? Саме так, синку, йому розповів сам Джим Ладію». Спершу я абсолютно не второпав, про що він говорить. А потім пригадав танці на вечірці Сейді Гокінс і розсміявся. Я всього лиш запопав 3 учнів, котрі по черзі причащалися з пляшки отруйного піла. Взяв і закинув її за паркан. Дік перестав усміхатись. Одним з тих учнів був він Снолз. Ви знали, що він був п'яний, коли перекинувся з пікапом?
Ні, але це мене не здивувало.
Машини і випивка завжди залишаються популярним і подеколи летальним коктейлем серед старшокласників.
Йо, сер, це в сукупності з тим, що ви тоді сказали цим хлопцям, зовсім віднадило Ладію від алкоголю.
А що ви їм тоді сказали? – спитала Еллі.
Вона намацувала у себе в сумочці гаманець, але я вже надто глибоко поринув у спогади про той вечір, щоб сперечатися з нею про сплату рахунку.
Не пройобуйте власне майбутнє, ось що я їм тоді сказав. І Джим Ладію з його зазвичай лінивою усмішкою футбольного героя, як виявилося, прийняв це близько до душі.
Ми ніколи не знаємо, на чиї життя впливаємо і коли це буває, і чому.
Допоки майбутнє не пожирає теперішнє, принаймні. Ми взнаємо, коли вже буває запізно.
«Не пам'ятаю», – сказав я.
Еллі швидко пішла, щоб сплатити рахунок. Я промовив.
«Діку, скажіть міс Докерті, що приглядалася чи не помітить, де чоловіка з цього знімка, і ви теж назирайте. Він, можливо, і не з'явиться тут, я вже починаю думати, що помилився щодо цього, але все може трапитись. А він з тих, кого було б варто тримати на припоні».
Дік пообіцяв, що буде уважним.
12.
Я ледь було не відмовився йти на футбольне поле. Джоді виглядало таким гарним у косому світлі того раннього липневого вечора, і, гадаю, почасти через це моя душа воліла якмога швидше забратися звідти назад у Форд-Ворд, поки я зовсім не втратив бажання туди повертатися. Можна загадуватися, наскільки все пішло б інакше, якби я ухилився від тієї маленької прогулянки. Можливо, не відбулося б ніяких змін, а можливо, їх сталося б дуже багато. Борман якраз уже підводив до завершення останню з серії двох чи трьох навчальну гру допоміжних груп команди, а нападники і захисники, знявши шоломи, тим часом сиділи на лавах зі спливаючими потом лицями. «Друга червона зона!» – закричав тренер. Помітивши нас з Діком, він підняв розчепірену долоню. 5 хвилин. А тоді знову обернувся до маленької і вже виснаженої компанії на полі. «Іще разок, ану побачимо, чи не з'явився у вас врешті дух із сирунів стати бідаками. Що скажете?» Перевівши погляд далі, я побачив по той бік поля якогось парубка в спортивному піджаку такого кольору, що аж верещав. Він перебігав туди-сюди між бічними лініями в навушниках на голові і з чимось, що скидалося на салатницю в руках. Когось нагадали мені його окуляри. Спершу я не вловив зв'язку, а потім це сталося. Він трішки був схожим на тихого Міча Макічерна, мого особистого пана-чудотворця. «Хто це?» – спитав я у Діка.
Дік примружився.
«Щоб мені пропасти, аби я знав».
Тренер поплескав у долоні і наказав своїм хлопцям іти в душ. Підійшовши до трибун, він поплескав мене по спині.
«Як воно, нічого, Шекспіре?»
«Та нічого», – відповів я, бадьористо усміхаючись.
«Шекспір провалився у сортир, так ми приказували в дитинстві», – розреготався він з непідробною веселістю. «А ми приказували тренер-тренер муху із жер».
Тренер Борман подивився спантеличено.
«Хо, справді?»
«Та ні, то я типу так з вас жартую». З жалем, що не піддався тоді першому імпульсу, не вшився з міста сразу після обіду.
«Як зараз команда?»
«Вау, все добрі хлопці, стараємося як слід, але без Джимі зовсім не те.
Ви бачили той новий білборд, де 109-та дорога відходить від шосе 77?»
Тільки це в нього прозвучало як сі-сі-сі.
«Та вже так був до нього звик, що й не роздивлявся».
«Ну то роздивіться, як назад їхатиме, колего. Рекламники чітко придумали. Джимова мама ледь не плакала, коли те побачила.
Я розумію, я завинив вам купу подяк за те, що хлопець поклявся більше ніколи не пити».
Він зняв з себе картуза з великою літерою «Т» на наголовку, утер рукою під злоба, знову нацупив картуз і важко зітхнув.
«Мой тому курв'ячому дурасу Вінсу Нолзу теж подяку завинив. Та найбільше, що можу зробити, це занести його до свого молитовного списку».
Я пригадав, що тренер належить до баптистів суворого закону. На додаток до молитовного списку він, мабуть, вірить і у все те лайно про ноєвих синів.
«Та не треба ніяких подяк», – відповів я. «Я просто робив свою роботу».
Він подивився на мене проникливо.
Могли б і далі її робити, замість дрочитися з якоюсь там книгою. Вибачаюся за прямоту, але так я думаю. Та, все гаразд. Так воно й було. Я потеплішав до нього за ці його слова. В іншому світі він, либонь, навіть був би правий. Я показав рукою за поле, де двійник тихого міча пакував свою салатницю до сталевого кофра. Навушники так і залишились висіти в нього на шиї. «А хто то тренер?» Тренер фиркнув. «А його, здається, звуть Гейл Дафф, а може Кейл? Новий спортивний коментатор на великому бісі». Ворман говорив про Дібіс, єдину радіостанцію в окрузі Денголм, що ледь жевріла прогнозами погоди для фермерів вранці, піснями в стилі кантрі в день і рок-музикою, коли закінчувалися заняття в школі. Не менш за музику діти втішалися джинглом станції. Спочатку в ефірі лунав вибух, а потім голос старого ковбоя промовляв. «До біса! Ось де велика забава!» А в країні було, це вважалося вершиною ризикованих жартів. «А що то в нього за така хитромудра штуковина, тренера?» – спитав Дік. «Ви знаєте?» «Знаю, знаю, а вже ж», – відповів Борман. «І якщо він гадає, ніби я йому дозволю нею користатися під час трансляції матчів, нехай хоч із трусів вискочить. Думає, ніби я хочу, аби кожен, хто має радіо, почув, як я обзиваю хлопців бандою клятих пісюх, коли вони не зуміли миттю перейняти прорив у третій зоні». Я обернувся до нього, і то дуже повільно. «Про що це ви говорите?» «Я йому спершу не повірив, отож тоді випробував сам», – пояснив Борман. А далі з форсованим запалом. «Я почув, як Буф Редфорд каже одному з новачків, що яйця в мене більші за мозок». «І справді», – промовив я. «Серце в мені вже билося значно швидше». «Дафер говорить, ніби він зліпив цю штуку сам у себе в гаражі», – тренер гримів. «Говорить, якщо її вімкнути на повну потужність, почуєш, як кіт пернув у сусіднім кварталі». «Оце вже брехня, звісно, але Редфорд був на іншому кінці поля, коли я почув той його тупий жарт». Спорткоментатор, котрому на вигляд було не більш ніж 24 роки, підняв свій сталевий кофр і помахав вільною рукою. Тренер помахав у відповідь, а потім пробурмотів стиха. «Якщо настане такий день, коли мені доведеться допустити його на своє поле з цією штукою, я того ж дня приліплю до мого сраного доджа наліпку за Кеннеді». 13. Було вже майже темно, коли я дістався до місця, де схрещувалися дороги 77 і 109, але на сході здіймався розпухлий помаранчевий місяць, його світла вистачало, щоб роздивитися білборд. На ньому красувався усміхнений Джим Ладью з футбольним шоломом в одній руці, з м'ячем у другій і з кучериком волосся, що героїчно спадало йому на лоба. Над цим зображенням зірчастими літерами було написано: «Вітання Джиму Ладью, кращому квотербеку штату 1960-61. Щасти тобі в Алабамі, ми тебе ніколи не забудемо!» А нижче червоними літерами, що здавалось, кричать: «Джимла». 14. Через два дні я війшов до космічної електроніки і почекав, поки мій контрагент продасть якомусь хлопцю з повним ротом жувальної гумки транзисторний приймач розміром як iPod. Коли той вийшов за двері, уже заткнувши собі куди слід навушник маленького радіо, тихий міч повернувся до мене. «О, та це ж мій старий приятель Доу, чим я можу допомогти вам сьогодні?» А тоді, стишивши голос до конспіративного шепоту: «Ще потрібні лампи з жучками?» «Не сьогодні», – відповів я. «Скажіть-но мені, чи ви чули про таку річ, як направлений мікрофон?» Губи його розійшлися, оголивши зуби. «Друже мій», – усміхнувся він, – «ви знову прийшли в правильне місце.